Goddag og velkommen til mig og min moster. Mit navn er Hanne Feldthus. Min nye hedder Markus Feldthus. Vi mødes en gang om ugen for at diskutere, hvad klimakrisen gør ved os, vores forbrug, vores livsstil og vores arbejde. Hej Markus.
Hej moster.
I dag skal vi ikke tale om klima. Vi skal tale om noget, der er lige så alvorligt. Vi skal nemlig tale om biodiversitet, som jo selvfølgelig hænger sammen med klima. Men ikke 100%, men den her, de hænger sammen. Og biodiversitet, det er der stadigvæk nogen, der ikke helt har styr på. Det er, hvor mange arter vi har i verden af dyr og planter. Og fordi der er krise på den front, vi skal tale om det, fordi der er den krise.
Yeah.
Jeg bøvler rundt i det. Lige nu lever vi i det, som forskerne kalder den 6. masseuddøen. Og det viser, at det her det er forbundet med klimakrisen, men det er selvfølgelig også forbundet med, at vi smadrer naturen. Altså, vi breder os, og vi fælder regnskovene, og vi bygger kæmpestore byer, og asfalterer, jeg ved ikke, hvor meget verden, osv. Men det, der er meget, meget afgørende, og som FN fortæller os, ligesom de fortæller os om klimakrisen, så fortæller de os også om det her, og det er, at den her krise faktisk er lige så katastrofalt for os som klimakrisen.
Det er det.
Men den fylder sjovt nok kun lidt en gang imellem i mediebilledet. Det er jo ikke, fordi der ikke bliver talt om det, men det er ikke, fordi det er ligesom at det, der er lavet klimapartnerskaber om på regeringsniveau, vel?
Nej, præcis. Og planen er som følger, vi starter med at tale, og vi laver sådan en lille sjovt nedslag i vores forhold til naturen ved at undersøge en faktisk rigtig dårlig grund til, hvorfor vi holder vores græsplæner og haver så pæne. For det kan godt sige noget om, hvordan og hvorfor vi gør nogle af de her ting. Dernæst så skal vi tale meget mere i detaljen om den her krise og hvordan den hænger sammen. For så til sidst at gå positivt til værks og vende os mod to meget konkrete projekter her i Danmark, der forsøger at få privatpersoner og virksomheder til at afhjælpe til at løse den her krise, for det kan vi faktisk, og det starter i det helt, helt små. Så det er planen.
Godt, så lad os komme i gang.
Vi starter ved haverne. Og her der trækker vi på Yuval Harari's. Han er en israelsk historiker, der har solgt virkelig, virkelig mange bøger. 27,5 millioner, synes jeg, jeg læste mig frem til. Det er Homo sapiens og Homo Deus, som handler om mennesket, både hvordan vi var engang, men også hvordan han regner med, at vi bliver i fremtiden. Han kan fortælle os, at ideen til den pæne græsplæne, den som skulle gerne være foran ens residens, den opstod hos de franske og engelske aristokrater i den sene middelalder, lige omkring sådan år 1300.
Så græsplænen har en lang historie.
Den har en meget, meget lang historie. Og grunden til, at de blev så populære, det er, at de er enormt krævende at holde. De kræver meget vand, og de krævede rigtig meget arbejde at holde pæne, især i år 1300, før robotgræslåmaskinen kom til. Og så havde de nemlig ikke nogen, de havde ikke nogen funktion. De havde ikke nogen funktion ud over at se pæn ud. Det betød også, at der kunne ikke gå dyr på dem, for de ville så spise græsset og møve rundt i det. Altså sådan, så det var en fuldstændig ligegyldig ting, men som heller ikke kunne fakes, fordi den var så krævende at holde. Så hvis du havde råd til en pæn græsplæne, så var du en rigtig aristokrat, for så havde du penge til ligegyldige ting. Og jo større, jo bedre. Så det blev det ultimative symbol på social status.
Man ser sådan en her ligge, du ved, med en negletaks og klippe den i kanten, og pusse og polere på den, ikke? Altså, det er ret sindssygt.
Fuldstændig. Og til gengæld, hvis der så var noget, altså, hvis der bare var lige lidt højt græs over i den ene side, så kunne man se, så var den ved at være galt, for det var selvfølgelig der, man først ville spare, fordi den jo var ligegyldig.
Ja.
Så derfor var det en meget effektiv måde at holde sådan social kontrol. Og græsplænen fik så møvet sig længere og længere ind til en mere central plads i samfundet, så nu skulle der også være pæne planer foran parlamenter og retssaler og paladser og mere. Og det var der skulle holdes fine arrangementer. Og så på alle andre tidspunkter, så måtte græsset selvfølgelig ikke betræde. Så det er der, vi har det der lille dumme
skilt. Ja, jeg er jo opvokset i en tid, hvor man ikke måtte betræde græsset i nogen parker. Nu ligger man jo og spiser pizza og hygger sig hele natten. Men,
Og så den langsomt, så gik den fra fra sådan den fine del af det, nu den også kommer over i sportens verden, ind til 1800-tallet, så dyrkede vi jo sport alle mulige steder. Altså græs, eller højt græs, eller grus, eller ud i skoven, eller hvad det end var. Men nu, hvis man tænker på fodbold, og måske især golf, hvor man er helt nede, og
det er millimeter demokrati, det der.
Og tennis og alt sådan noget, det spilles på altså meget vildt holdte græsplæner. Og med alt det her, jamen, så er den pæne græsplæne så blevet en institution i vores samfund, og noget, vi forbinder med politisk og social status. Og så derfor, når man tænker, hvorfor er det, vi altid klipper græs ude i haven, og man bare tænker, det ser da meget pænt ud. Pas, det gør den ikke nødvendigvis, men det har vi lært helt tilbage fra 1300-tallet, at det er sådan, det skal være. For så viser vi, at du har råd til at kontrollere naturen på den måde, og du har råd til en dyr og ligegyldig grøn plet ved huset, og så er du rig. Og selvom det ikke er det, vi tænker, så er det den vej, det er kommet
ind
i samfundet.
Ja, altså, du kan jo sige, at i dag, der kan man jo faktisk købe en robotplæneklipper, som kan ordne det for en, mens man sidder op på terrassen og drikker en juice, ikke? Så det kræver ikke så mange ressourcer at holde den. Og den er jo gået fra at være sådan noget high society til bare at være noget, som man har, hvis man har en, altså hvis man har hus og have, ikke?
Jo.
Og det er jo det er jo interessant, fordi det her handler jo om smag. Altså nu handler det ikke længere om status. Nu handler det om smag. Altså hvad er pænt? Og det ved vi jo alle sammen, at det skifter med moden, ikke? Så skal bukserne være brede eller vige, og så skal de være meget, meget smalle, og så fremdeles. Og det har bare hængt ved, at en græsplæne, en pæn og velklippet, veltrimmet græsplæne, det hører med til at have en pæn have. Så er der så diskussion om, skal det så være japansk inspireret, eller skal det være, du ved, hvad for nogle blomster skal man have, og det kan man øve sig på, og det kan man afvige fra, og det kan man konkurrere med naboen om. Men græsplænen, den står til troende, ikke? Altså, den er, hvad den er. Og den, sådan en må man have, og den skal være velklippet, ikke? Og så kan man sige, jamen kan det ikke være fuldstændig, altså hvorfor står vi dog og hisser os op over det? Men det er jo faktisk en af de måder, hvorpå vi bekæmper div, altså hvor vi bekæmper arterne. Det er ved at ensrette naturen i monokultur, og i øvrigt hele tiden holde den nede, så der er meget få dyr, som har lyst til at leve på den og leve af den. Altså vores græsplæner slår dyr ihjel. Og nu er det så kronhjorte eller ræve? Nej, det er det så nok ikke. Men det er hele den mængde af insekter, som faktisk er, hvad skal man sige, det laveste led i fødekæden, som holder resten af biodiversiteten kørende.
Det er det. Og dem vender vi tilbage til. Men inden da, så lad os gå videre til den her biodiversitetskrise. Hvad er det, der er ved at ske, og hvad er det, det har af konsekvenser? Som du startede med at sige, det bliver kaldt den sjette masseuddøen. Og for første gang, så sker det ikke på grund af et eller andet udefra en dramatisk klimatisk effekt der. Den femte masseuddøen, det var med dinosaurerne, og så kom der en asteroide, og så skete der alt muligt der. Nej, men det her, det er på grund af os. En art, der udrydder de andre for ligesom at gøre plads til sig selv. Og det er anslået, at omkring 1 million arter, det er så både planter og dyr, de er udrydningstruede. Og det er ud af cirka, altså igen, der er en masse, altså de her forskere ved også godt, de ikke ved det hele, men så siger man, der er måske 1,5 millioner arter, der er navngivende af planter og dyr. Så det er virkelig, virkelig mange, der er på vej til at blive udrydningstruet.
Så bliver jeg bare lige nødt til at sparke en lille bemærkning ind her, ikke? For ligesom at klimaskeptikerne siger, at klimaet altid har forandret sig, og der har altid været istider, og der har altid været varmeperioder osv., så siger biodiversitetsskeptikerne, altså dem, der bare ikke vil anerkende, at der er noget som helst galt i verden, de siger, ja, men der har jo altid været masseuddøden. Og ja, det har der, det er derfor, det hedder den sjette masseuddøden, ikke? Det er faktisk sjette gang i jordens historie, at der lige pludselig sker noget, som gør, at hele det økologiske system bryder sammen. Og det er klart, at på den anden side af denne her sjette masseuddøen, så kommer der selvfølgelig nogle nye arter. Det er bare ikke helt sikkert, at vi er iblandt dem.
Det er langt fra sikkert, og så er det første gang, at det er én art, der udrydder alle de andre.
Og derfor med andre ord, at vi kan gøre noget ved det, for den det, der asteroide, den kunne vi ikke gøre ret meget ved.
Nej. Og hvis vi bare skal tage det her i Danmark, jamen, så har vi på 50 år mistet 53 biarter og 12 forskellige dagsommerfuglearter, og der er markant færre fugle, det har vi også haft talt om på et tidspunkt. Og grunden til, at det her sker, jamen, det er primært, at vi fjerner de naturlige levesteder for dyrene. Vi inddrager det til bebyggelse eller til landbrug, og derude der bruger vi også pesticider, det er også med til at slå en masse dyr planter ihjel. Og forskerne siger ligesom det her med, jamen, det er, at vi mennesker har, vi kan skelne mellem, hvad der er nyttigt og unyttigt, og vi har gjort verden så nyttig som overhovedet muligt, ud fra hvad vi ved.
Ja, og da vi jo har en tendens til hele tiden at glemme, hvor lidt vi ved,
ja,
så giver vi den bare gas. Så hvis vi vil bekæmpe en art, det kunne være myre, som vi snakkede om i det andet afsnit, så kalder vi bare, hvad hedder det, gift i hovedet på dem. Og når vi gør det, så slår vi også alt muligt andet ihjel, som vi måske godt vil bevare.
Ja. Og de her forskere har også et billede af, hvis man lagde alle pattedyr på en vægt, så er 34% af det er mennesker, 62% af vores husdyr, altså ko, grise, får, geder, og så 4% af det er vilde dyr. Altså vi har simpelthen, og det var et helt andet billede for ikke engang så lang tid siden, vi har simpelthen tømt verden for vilde dyr. Det er, fordi de ikke lige umiddelbart havde nogen funktion. Lige der så er ikke nogen grund til at passe på dem, så når vi ligesom bare inddrog det hele til landbrug, og de så ikke rigtig havde noget sted at være, jamen så var det egentlig. Så var det, hvad det var.
Ja, altså jeg synes jo, det er interessant det der med, at vi bliver jo helt vildt farvet over, at kineserne får slået næsehorn ihjel, fordi de tror, at pulveriseret næsehorn giver er sådan et afrodisikum, så man får mere sexlyst, ikke? Altså det kan jeg personligt sidde og få, jeg kan ligesom begynde at tude over, at man slår så store majestatiske dyr ihjel for en overtro. Men man kan sige, at meget af det, man gør ved at udrydde ting med gift og kemikalier og hvad vi er jo også baseret på, at vi faktisk ikke ved, hvad vi laver.
Ja.
Altså, så det kan, vi kan godt pege fingre af de der kinesere, som slår næsehorn ihjel, fordi de vil have deres pulveriserede horn. Og det skal vi gøre, og de skal stoppe med det lige nu. Men der er rigtig mange andre ting, hvor vores egen refleksion simpelthen ikke rækker til, at vi i virkeligheden, det kan godt være, at vi ikke kalder det overtro, men så må vi kalde det uvidenhed.
Ja.
Fordi vi ikke kan forstå konsekvenserne af, hvad det er, vi gør.
Ja, og det, palmeolie er jo et godt eksempel, fordi vi så rydder regnskov, og det er det, der er ved at udrydde orangutan, som vi jo, altså, som også er
et majestætisk dyr. Og så prøv lige at forestille dig, hvor mange dyr, der lever på sådan et lille stykke regnskov.
Ja.
Ikke? Der er jo millioner arter, det er der ikke. Men der er mange hundrede arter på sådan et...
Ja. Nå, og nu gør vi sådan noget, som jeg egentlig ikke synes, vi burde, men nu gør vi det alligevel, og det er så at forklare, hvorfor er det tab af biodiversitet også dårligt for os. Det burde jo være nok at sige, selvfølgelig skal vi ikke bare gøre, som det passer os, hvis det betyder, at vi slår noget ihjel. Altså, selvfølgelig har vi ikke ret til det, men det er ikke nok bare at tage den.
Du er nødt til at gå ind på fjendens alle,
eller... Ja, nogle gange skal man slå systemet indenfra. Så nu... Prøver vi så lige at liste op, hvad er det, der så er nyttigt ved, at vi har mange forskellige arter af dyr? Hvad er det, der er nyttigt ved en høj biodiversitet? Og der er tre ting. Og den ene er, at når vi med den her biodiversitetskrise, jamen, så ødelægger vi vores egne muligheder for at udvikle nye og mere sofistikerede og komplekse løsninger, især inden for medicin og sundhed. Der er stort set alle opdagelser, de er kommet igennem, at man har en eller anden forståelse for, hvordan et dyr eller en plante lever eller overlever. Og nu har jeg fundet to eksempler. Den ene er en gilaøgle, som ligner sådan et forhistorisk monster. Der er et lille kemisk stof i den spyt, der hedder eksenatid, og det bruges til at behandle mere end 2 millioner type 2 diabetespatienter. Så er der barken fra et stillehavs takstræ, som både er lille, og det vokser også langsomt. Så på den måde vil man eksempelvis fra et klimasynspunkt sige, at det er et dumt træ, fordi
det samler ikke nok CO2.
Men det har så et stof i sig, der hedder paxlitaxel. Det vi kan lægge link op, så kan man selv få lov til at læse. Det har et stof i sig, som til gengæld er enormt effektivt til at behandle kræft. Altså, det her det er bevist i mere end 3.000 kliniske studier. Det er god nok. Og den her øgle og det her træ virker jo, altså sådan, det er jo forholdsvis for nylig, at det er noget, vi har fundet ud af, og indtil da, så har de jo virket fuldstændig komplet unødige for os. Og så opdagede vi det ved en eller anden en eller anden afart af en undersøgelse eller noget andet, så dukkede det op foran os. Så vi ved sådan set ikke, hvad det er, vi går glip af. Det er anslået, at vi med den hvis vi holder hastighed på den, med den biodiversitetskrise, vi har nu, så mister vi et nyt stof, eller et nyt stykke medicin hver anden måned, som vi ikke har opdaget endnu. Det er ret vildt.
Så den her, den så går instrumentaliseringen af naturen, den er til at tage at føle på, det kan man sige. Ikke?
Det er altså, meget det er unødigt.
Ja, det er sgu ret vildt.
Så den her, den går ligesom ud til alle dem, der gerne vil mere innovation.
Måske skulle vi ringe og sige det her til Kræftens Bekæmpelse og sige, I bliver nødt til at hjælpe os med det her med biodiversitet, fordi ellers har I ikke mulighed for at lave medicin til at bekæmpe den kræft, I er sat i verden for.
Det er jo det. Så er der nummer to.
Gud, det er da en helt god idé.
Det er faktisk en god idé. Det lod vi på en eller anden måde passere, men ja, det var en god idé.
Jeg ringer så til Kræftens Bekæmpelse eller skriver til dem.
Sådan. Så er der nummer to, som det bliver kaldt økosystemer services. Og det betyder, at et økosystem, det er jo sådan simpelt sagt et system af dyr og planter, som så er afhængige af og påvirker hinanden i en eller anden form for kredsløb. Og de leverer en service til, ikke til os som mennesker, men til jorden. Mm-hmm. Og det kan så være, at de sørger for, at jorden er fertil, eller der kommer næring ned i jorden, eller det kan være at rense vandet, sådan så der er rent drikkevand. Det kan være en buffer for virus eller for katastrofer. Så eksempelvis så er der, der er et økosystem, det kunne eksempelvis være en mangroveskov, som er sådan en skov, der er vokser i meget højt vand ude ved kyster. Og de er den bedste buffer mod oversvømmelser.
Mm.
Og hvis man får
det er alle de vandreservoirer, vi går rundt og laver i byerne nu, som skal samle regnvand op, når der er skybrud. Det har naturen selv fundet en løsning på der.
Lige præcis. Så det er eksempelvis en buffer mod oversvømmelser. Og det her, som vi også nu har talt om, også i sidste podcast om myrene, når vi fjerner et element fra et system, jamen, så ændrer det hele sig. Eksempelvis regnorme, som er noget af det, der er fare for, at vi mister, når vi bruger pesticider. Fordi de er sindssygt vigtige. De virker jo også bare...
Nå, men de komposterer jo alting og trækker det ned i jorden og skaber næringsstoffer.
Altså, det er lige præcis det. De tager alle bladene og spiser dem og får det ned i jorden, og de graver også små huller, så der kan komme vand ned. Så uden regnormene, jamen altså, så vil vi få meget, meget hård og ikke særlig næringsfyldt jord. Og
basically er vi på vej mod en ørken, sikkert, ikke?
Det er det. Og der er faktisk også nogen, det hedder Conservatism Agriculture, som er ved at arbejde med, at man kan kun bruge regnorm til at vinde jorden og sådan noget.
I stedet for pløje.
I stedet for pløje.
Ja.
Men det er en anden historie. Nå, men så det her var bare for at sige, at uden regnorm eksempelvis, jamen, så lammes afgrundens vækst, og så bliver det lige pludselig rigtig svært eller rigtig dyrt at lave mad. Så det er de her økosystemer services, hvor vi ikke forstår, hvis vi fjerner et element, hvad er det helt præcis, så der sker.
Ja. Altså det er den der kompleksitet i komplekse systemer. Altså det er hele systemtænkningen, som man er begyndt at snakke om. At man kan ikke bare hive et element ud, og så regne med, at så går det nok. Og det tror jeg faktisk også i forhold til sådan virksomhedsdrift, at mange steder så tænker man, nu sparer vi den der funktion væk.
Ja.
Fordi vi skal spare. Og det gør os mere konkurrencedygtige, hvis vi ikke har de omkostninger. Men man er faktisk ikke nødvendigvis klar over, at det påvirker hele systemet i virksomheden. Nå, det var et tidsspring. Det er bare for, at folk kan forstå den der tankegang om, at vi hænger sammen alle sammen på urentagelige måder. Ikke?
Ja, og det er det, som der er også verdens skove, den organisation, har også været ude at kritisere noget af den nye opførelse af skov, der er, fordi det er i gåseøjne meget effektiv skov, så der bliver plantet nogle sitkatræer, som vokser rigtig hurtigt og tager rigtig meget CO2, men det er ikke... Men der kan ikke leve særlig mange dyr eller forskellige planter. Altså sådan, så bliver på den måde ikke et rigt økosystem.
Nej.
Den har en funktion, og det er bare at tage noget CO2.
Ja. Og så, fordi den skov står og fylder, så er der ikke plads til en skov, som kunne være et rigt økosystem, og så har vi gjort det en gang til, nemlig fjernet muligheden for biodiversitet.
Så har vi gjort det igen. Og så er der så den sidste, som faktisk er CO2-reduktion, og det har vi jo så nærmest også af omvej været lidt inde på. Klimakrisen påvirker biodiversitet, det er meget klart med temperaturstigninger, så dør eksempelvis koralrev, fordi der så er der nogle små eksistenser dernede, der dør, og så kan de altså, og så falder det helt fra hinanden. Så det påvirker den vej rundt, men biodiversitet påvirker også klimakrisen. En større biodiversitet vil være med til at reducere CO2-udledning. Eksempelvis, man kan kigge på sådan noget som bierne. I øjeblikket så dør 30% af de bier, der går i hi. De dør simpelthen, og så de vågner ikke op. Og man tror, det har noget med, altså med de kemiske stoffer, vi går og sprøjter med, men man ved det faktisk ikke helt præcist. Og bierne, det er jo dem, der spreder pollen.
Ja, så jo, uden pollen, så er der ikke nogen planteformering.
Så er der ikke nogen planteformering, så er der ikke nogen træer, og det er jo vel at mærke så noget af det, der optager CO2. Bare sådan med et simpelt eksempel. Så det her, det hænger utrolig meget sammen. Biodiversitetskrisen handler ikke bare om, ja, som du sagde, om næsehornet, som jo er frygtelig, men det går, altså det er langt større, langt mere komplekst og langt mere frygteligt, og det starter i høj grad med insekterne og bierne og regnormen, altså det her nede i det små.
Ja, ja, fordi der er jo nogen, der lever af dem. Der er nogle fugle, eller nogle mus, eller noget. Jeg ved ikke, hvem der lever af dem. Det er jo forskelligt fra sted til sted. Og hvis de ikke får noget at spise, så uddør de, og dem, der skulle have levet af dem. Altså, ja. Så kan alle se i... Husk tilbage på deres biologitime, det der med, at nogen spiser nogen, og så spiser nogen andre dem, ikke?
Ja.
Nå, men nu har vi hørt nok om det frygtelige. Er vi enige om det? Altså, det er en kæmpe krise, det her. FN siger, det er en kæmpe krise. Den er lige så stor og lige så dramatisk som klimakrisen.
Det er det.
Så vi burde snakke meget mere om den. Men så lad os komme frem til det, som vi jo elsker her i programmet, nemlig, at det er så svært, er det heller ikke at gøre noget ved. Det er selvfølgelig kæmpesvært at ændre, at de ikke fælder regnskovene og alt det der halløj. Men hvis vi kigger i vores egen bogstaveligste forstand baghave, hvad kan vi så gøre ved det, ikke?
Der er to projekter herhjemme, som er lysende eksempler på, at der kan gøres noget, også ret hurtigt. Der er eksempelvis i Hjørring, som sidste år lavede et projekt, de kaldte Naturkommunen Blomstrer Vildt. Så de satte sig for, at de på et år vil se, hvor meget kan vi løfte biodiversiteten, hvis vi gør nogle af de ting, som forskerne siger, vi bør gøre.
Det lyder helt åndssvagt. Det er ikke alle kommuner, der gør det, men man bliver simpelthen træt.
Men her, ikke? Der er Hjørring bare first mover. Og noget af det, de startede med, det var simpelthen at fjerne noget af den kontrollerede natur. Der var 40 af de her sitkatræer, der stod op på en lille høj, og dem sprang de så i luften.
Okay.
Så der var, og der
sprang ligger, i luften? De sprang i luften,
og det var der nemlig en god grund til, fordi det så er det perfekte sted for insekter.
Okay, fordi leve, så skal fordi... de nedbryde alle de der små stumper.
Ja. Og der ligger et meget fint klip af det på TV2. Og med dem, jamen, så kommer...
Er det ikke DR?
Jo, DR, sorry.
Nu skal du, må du give credit til dem, der har brug for, eller som har fortjent credit.
Det er det. Og det var så det perfekte levested for insekter, og så med dem, så er det jo det her med, jamen, så kommer alle de andre dyr og livet blomstrer og så fremdeles. Og det, som der var vigtigt for dem at sige, det er ret både sødt og sjovt, at de skriver det øverst op. Der kommer flere insekter, især svirrefluer, sommerfugle og vilde bier, ikke trælse insekter, som myg og vipse. Så på den måde vidste de godt, at der skulle noget overtagelse til. Fordi det, som de så gjorde her, det var, at de ville gerne have både privatpersoner, virksomheder og institutioner til at gå med på at lade blomstre vildt. Så de har i alt fået et areal på 200 fodboldbaner fordelt på alle mulige forskellige små haver og græsarealer foran en uddannelsesinstitution og foran virksomheder. Altså,
så nu vender vi tilbage til det med græsplænen. Det var derfor, vi startede så meget med den, fordi græsplænen er noget, som ret simpelt kan ændres til...
Lige præcis.
Biodiversitet.
Og de har lavet et lille indslag med Lisa og Kenneth, som er glade for at have fået mere vild have. Og det, som de har fået at vide, at de skal gøre, det er, at de skal lade være med at slå græsset i et år. Altså sådan, og
de skal vel også plante noget? Skal de ikke sprede frø og sådan noget?
Jo, så de får nogle frø, som de spreder ud, og så skal de ellers lade være med at slå græsset i et år, og så skulle de se, hvor meget det her det kunne give. Fordi folk er selvfølgelig ikke blevet bedt om at sprænge træer i luften på deres egen grund. Så det var meget, meget mere simpelt. Lad det gro vildt i et år, og så lad os se, hvad der sker. Og lige så Kenneth, de står i deres have, og de er simpelthen så glade. De er glade, fordi, her kan du se, så er der kommet en lille sommerfugl derovre, og Kenneth er glad, så han, fordi han ikke kan slå græs, eller han ikke behøver at slå græs, og så er han ikke så ondt i ryggen. Og ud over det her, jamen, så er det jo sket i, jeg tror, det var omkring 200 andre privatpersoners haver, og så er resten virksomheder og institutioner, der var i alt 374, der var med.
Altså, jeg synes jo, det er helt sindssygt, at alle ikke forsøger at være med. Og men her er vi jo inde i den nedarvede statussymbol i græsplænen. Fra 1300 noget har man tænkt, at hvis man har styr på sit shit, er ved muffen, har magt og alt muligt andet, skal man have en pæn græsplæne. Nu skal vi ændre moden til at sige, hey kammerat, hvis du vil gøre noget for verden, hvis du vil være en ansvarlig borger, hvis du vil bidrage til nogle af de kriser, vi står i, så lad din have gro vildt, eller i hvert fald lad din græsplæne gro vildt. Det er et modeskifte.
Simpelthen.
Så det, hvis de var kloge, så fik de nogle modeinfluencer til at hjælpe dem med det.
Det er det, og det er jo ikke fordi, så har de lige en lille sti, så de stadig kan gå igennem.
Nå, selvfølgelig. Altså, jeg har været på besøg i et sommerhus, hvor man har gjort det der, hvor de bare simpelthen havde kørt græsslåmaskinen rundt i sådan nogle baner igennem noget, et krat, der faktisk var blevet ret højt, men det var meget, meget smukt.
Ja.
Men så rundt omkring, så havde man lige lavet en lille, hvor man lige har slået græsset en lille sted, og så havde man stillet to liggestole eller et spisebord eller sådan noget, så man, altså det skal jo stadigvæk være en have, men hold da op, og der rendte, hvad hedder det, rådyr rundt, og der var meget galt.
Jamen, det er det.
Altså jeg synes, at det her, det er rigtig spændende, fordi nu har vi jo snakket om klima og biodiversitet og sådan noget et helt år, så da jeg skulle lave min altan i år, det er en pænt stor altan, så der er plads til rigtig meget. Så gjorde jeg mig ekstremt umage for faktisk at finde alle mulige forskellige typer potteplanter, som jeg kunne sætte i mine krukker. Jeg har jo ikke noget jord som sådan, men jeg har en masse krukker, og så har jeg taget alle mulige forskellige slags blomster, alle mulige forskellige slags farver, det er blevet enormt smukt. Og så plantede jeg dem, og så gik jeg og tænkte, nu må der ske noget. Og lige i starten, der skete der ikke så meget. Men så lige pludselig, så summede det simpelthen ude på min terrasse. Altså, der var humlebier og almindelige bier og de der svirrefluer. Mm. Og der var simpelthen totalt knald på derude. Nu er det sådan ved at tage lidt af. Jeg tror, det må være noget med årstiden, eller også er det, fordi det har regnet så meget. Det ved jeg ikke, men der var virkelig, virkelig gang i den. Og det var simpelthen skønt at se, og man ved jo, fordi det kan man købe rundt omkring, at der bliver lavet honning herinde i byen.
Det er
vist noget med, at den honning, som man samler op på Kongens Nytorv, der er nogle steder på nogle tage deroppe, hvor man samler honning op.
De hedder bybier,
og den honning er særlig smagfuld, fordi der er så mange forskellige tagterrasser, som de der byer besøger, fordi vi alle sammen indretter vores tagterrasser forskelligt, med forskellige typer planter og blomster. Så bliver den der honning meget sådan kompleks i smagen. Så vi kan kun anbefale, at der er nogen, der går ned og køber sådan noget honning.
Det kan vi nemlig. Og det, som du, man kan sige, der har været resultater på din terrasse, der har
også, må jeg sige.
Og der har også været resultater i Jørgen. De har umiddelbart observeret, at der er næsten 4 gange så mange sommerfugle, dobbelt så mange bier og 10 gange så mange svirrefluer, hvis man sammenligner med sidste år. Og det er på et år.
Mm-hmm. Altså naturen vil jo gerne være her. Liv vil leve.
Det er det.
Liv vil leves, ikke? Altså, så vi bare giver den en halv lille finger, og så kommer der gang i ting, ikke?
Jo. Og de fortsætter, og det er jo fantastisk. Og den 16. september, så kommer der et tv-program om det på DR.
Okay.
Så der kan man bare få lov til at følge med.
Ja, det er skønt. Det er skønt. Altså, og tænk hvor enkelt. Man slipper for at slå græs.
Ja, ja.
Man skal bare plante lidt frø, og så skal man lade det hele passe sig selv og frydes over, hvad der sker, og følge med i det.
Og nu er det jo så ikke alle, der bor i Jørgen, og man behøver ikke nødvendigvis være med i et kommunalt projekt for at lade sig.
Man kan bare gå i gang lige med det samme.
Man kan bare gå i gang. Og der er et andet projekt, der hedder Vild med Vilje, som gerne også hjælper med det. Man kan gå ind og finde viden om, hvad der giver mening at gøre, hvis man nu ikke lige nødvendigvis har så grønne fingre. Og Vild med Vilje er en forening, der er startet i 2016 med en mission om at gøre livet vildere og sundere og smukkere og lettere ved, ligesom vi så i Jørgen, at lade haver og andet naturareal vokse vildt. Og de har det samme princip. Det handler om at lade græsset gro, og så de siger, så måske tage sådan en plejeomgang 2 gange om året. Så det sådan kan man se det. Det bør være nogenlunde det, der skal til. Og de har så samarbejder med rigtig, rigtig mange. Altså, så det er også Sorø Kommune og Datalogisk Institut.
Så, okay, så der er flere byer, der er gang i.
Ja, lige præcis.
Jeg elsker det der navn, Vild med Vilje.
Og Vild med Vilje, det er et fantastisk navn.
Ja. Ja, det er virkelig et godt navn. Men altså, når man går tur herinde, hvis man går tur i Kongens Have, så er alt jo totalt pillet og klippet. De prøvede på et tidspunkt at udlægge nogle små firkanter i græsplænen. Det er jo sådan en, jeg ved ikke, hvad det, om det er en renaissancehave, det er det sikkert. Det vil være en rokokohave. Jeg aner ikke, hvad betegnelsen er, men den er, de har jo igennem de sidste par år forsøgt at bringe den tilbage til, da Christian den 4. Byggede Rosenborg Slot, og tillykke med det. Og der er meget, meget smukt at gå derover, men det er meget klippet med en neglesaks, og træerne er beskåret, og alting er sat i firkanter og sådan noget. Så prøvede de at lave sådan nogle små områder, hvor der kunne stå højt græs, og de smed nogle frø og sådan noget, og det er de så holdt op med igen. Men over på kastellet, hvor der er jo sådan en voldgrav rundt om kastellet, det er der, hvor Danmarks efterretningstjeneste sidder, forsvarets efterretningstjeneste, der er sikkert mange, der har set billeder af det her i fjernsynet i de her tider. Men der har man virkelig gjort sig umage med, hvis der vælter et træ, og det vælter ned i vandet, eller ligger langs kanten af den der voldgrav, sådan noget, så lader man det ligge. Og det er jo rigtig smukt, fordi der kan jo altså bo rigtig mange biller og larver og mærkværdigheder inde i sådan en træstamme og bruge de næste 20-30 år på at nedbryde den. Så der er også lidt i gang der. Det er jo ikke meget, men lidt.
Men lidt. Ja, og så hvis vi lige skal grunde af med Vild med Vilje, så kan man sågar også få et skilt. Man kan få et fint træskilt, hvor der står Vild med Vilje, sådan så man både kan vise alle, at det er noget, man har tænkt på. Det er et valg, man har truffet. Det er ikke bare, fordi man lader stå til.
Nå, men så har de måske været i gang med en modeekspert, fordi nu gør man det til en mærkevare.
Det er nemlig det.
Og alt i verden handler jo om status og positionering, og hvem er du, og hvem er jeg, og hvad går vi ind for, og hvad tænker vi på, og hvor mange penge har vi? Sådan er det jo. Ja. Så det er jo smukt, at man ligesom kan positionere sig på, at jeg lader min græsplæne stå, og så er det ikke, fordi jeg er doven eller fattig, eller er ved at tæppe sutten, eller blevet alkoholiker, eller noget andet godt. Det er simpelthen, fordi jeg gerne vil bidrage til en bedre verden.
Det er det.
Så altså, jeg mener, det er klart, at lidt græsplæner og lidt vild natur og lidt grøftekanter og sådan noget rundt omkring, kommer jo ikke til at løse det, der foregår nede i Brasilien. Men det er jo faktisk et meget godt princip, at man fejrer foran egen dør, før man begynder at pege fingre af andre.
Det er det.
Så når vi farer fuldstændig i flint over ham der, Bolsonaro og hans kompaner, der fælder regnskov, så skulle vi måske bare lige starte med at kigge ind af først og sige, hvad kan vi gøre? Og det er rigtig sjovt, fordi det jeg har læst mig frem til om Jørgen-eksperimentet, det er, der er rigtig mange virksomheder, som ikke er med på den. Altså, de vil hellere betale en mand for at køre og slå græsset foran deres residenser og domiciler. Altså, helt ærligt, altså, giv dem et skilt, hvor der står Vild med Vilje på, så skal de nok komme i gang, ikke?
Det er nemlig det.
Så
konklusion må være, at jeg både er princippet om at fejre for egen dør er godt, men også, at du kan købe skiltet Vild med Vilje, og så gøre det, fordi så begynder der nemlig at være... Altså, så er det noget, du aktivt gør, og så er der en lille bit smule positionering i det, som faktisk ikke er dårligt for dig.
Nej.
Og så må vi bare huske på, at biodiversitetskrisen er lige så stor som klimakrisen, så den skal vi huske at tale om.
Ja. Så, og vi har snakket rigtig meget om, at vi kender måske 80% af den teknologi, der skal løse klimakrisen. Vi ved udmærket godt, hvad vi skal gøre for at løse biodiversitetskrisen, eller i hvert fald store dele af den. Så skal vi ikke bare opfordre alle til at se at komme i gang. Nu er det godt nok på vej ind i efterårssæsonen, men så kan de jo gå og øve sig på tanken og finde ud af, hvad de vil gøre ved deres terrasser, altaner, haver og græsplæner foran deres hovedkontor.
Det er det.
Så med den note, tak for i dag. Vi ses i næste uge.
Det gør vi. Tak for i dag.